Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
E la passione de nia Signoro Iesuo Christo lauluco. Cune cun Iesuo estis conducatai ancau aliai du crimuloi, por esti mortigitai. Ciam ciui alvenis alla loco nomata Cranio, ili unue crucumis lin, cae poste la du crimuloin. Dio, ciu farigis homo, sin offerdonas por la homaro. Temas pri ago el extraordinara, amo de Dio por la homoi. Iesuo, la Dio homo ciu ne pecis, sin submetis metas alla morto, per sia partopreno en nia morto, Iesuo transformis gin por eterne. Iesuo antaue celebras la iudan pascon cun siei discipoli. Dum la celebrado, li tute changis tiun antiquan ritan mangion, starigante la cristanan eucaristion. Li antauanoncis sian offerdonan morton. La mangio donas la clarigon cae la profundan signifon de la offero de Cristo. Auscultante cae legante citiun evangelian fragmenton, ni primeditas dancene caetie la morton de Iesuo. Tamen ni cristanoi ciam memoras che la amo plena morto de Iesuo estas nur la unua pascio de lia pasca transiro. La passiono estas ne finita racconto. Nur en la resurrecto oni trovas la veran finon de la hodiaua historio. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en Esperanto, che Iesuo conducu viroin cae virinoin de hodiau resigni iela confortagioi de sia propra vivo, cae metisin complete iela servo al suferantoi, che li donu la curagion al viroi cae virinoi esti contrau per fortagioi cae mensogo, por doni spazzon en la mondo, alla vero, cae che li instigu homoin bonfari alla liai, estigi repazigion chie estis malamo, crei la pazzon chie regis malamichezzo. Tion pet desiris benedicto la dexessa dum la predico ocase della hodiaua palmo di mancio, deli celebrita cun pliol quindec mil geiunuloi en plazzo Sancta Petro. Cristo li aldonis estas la autoritato ie chiu ni submetigas ieli, char lia autoritato estas la autoritato de la vero. La quindec mille geiunuloi de diocese Romo partoprenis cimatene nella processio della palmoi gridata della papo. Cigare la palmo di mancio coincidas con la loca solenado della monda tago della iunularo. Caetial la Roma i gecnaboi arigis en plazzo Sancta Petro por sine pretigi alla monda rendevuo venonte iare en Sidneio. Al ili la papo rinovigis la saman inviton chi un antaudude tri iaroi faris Johano Paulo la dua. Malcovru la veran amon, chiu estas fidela cae forta. La vera amo ne estas nur passio de unu momento. Gravas che oni ne lasu, che oni nin conducu tien cae tien en la vivo. La celo proponita della papo estas rigardi circa usi, iela sercio de Dio. Ne lasu, che la soifo tri Dio, malaperu en l'animoi, che malaperu la desiro, iet io, chiu est estas pli granda, la desiro coni lin, lian visagion. Se ni iras cun Iesuo, ni supren levas nin mem, cae ni atingas la purigioin ciui vere conducas al tiu altezzo, al ciu estas la homo destinita, amichezzo cun Dio mem. Post la solenado, ne antauvidite, la papo reaperis la fenestro de sia privata cabineto cor saluti la cestanta in fideluloin. Nun ni daurigas nian programon presentante la unuan parton de la leterchesto pri monato marto. En marto ni faris dec tri esperanto elsendoin, dec var estos tiui dum aprilo, char surondigios extervizza elsendo la nauan de aprilo post pasca lundo, ciam ni proponos la duan parton de la nuna leterchesto. Un laboranto i denier essendo, i estas pastro Stefano Oxtipols, Carlo Sarandrea, e pastro Battista Cadei, chiu redactas la jaudan rubricon. En marto, ni ricevis quardec tri leteroin el dec unu landoi, front loce Germanio, dudec leteroi, sequas Ceca Respublico, ses, Italio cae Pollando, quar, Bulgario, Francio, po du, cae po unu el Belgio, Hispanio, Coreio, Nederlando cae Norvegio. La retta postaj mesaĝoj estis de kvar, entute alvenis 57 korespondaĵoj. Ni deziras komenci la leterkeston dankante pro la bondeziroj kaj salutoj senditaj de esperantistoj el urbo Olsztyn, Pollando, okaze de la Semajno de Internacia Amikeco. Ni estas tre feliĉaj, skribas tiuj samideanoj, ke ni povas de tempo al tempo aŭskulti la elsendojn de Radio Vatikana. Koran kaj fratan resaluton al vi ĉiuj. Alian bondeziron ni ricevis el Marian Uaba, kiu eksciinte el revuo Dio Benu, prinia jubilea trideca da Treveno, el core desiris gratuli pro la tridechiaroi del nobla servo por la cattolica esperantistaro, e varme mi desiras Dio Benu vian pluan agadon, Marian Uaba, Pollando. Coran dankon, cara frato. Multai estis la eventoi priciui ni rapportis dum marto. Cun cortuscio, mia cara frato Miloslav Švácek, el Ceha Respubblico, auscultis la rapporton pri la visito della Papo al Mallibereio por Neplen Cresculoi en Romo. Cortusce estas, scribas signor Švácek, che la Ecclesio ne forgesas, ne condamnas, tiuin, tiui estas erar vagintai. Gioiga estas anca ula informo pri proximigianta beat proclamo de Papo Johano Paolo la Dua. Facte morgau en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano, estos oficiale fermita la unua faso della proceso por beat proclamo della Papo, mia radeio stazio el sendos recte la ceremonion, sam kiel ciuien alia in ritoin antauvidata in porla da Treveno della forpaso de Johano Paolo la Dua, ele cioi reliefigas la porteta meso celebrata morgau de Papo Benedicto la Dexesa. La cattolica e esperantistoi omaggias alla forpasinta Papo inter alie per speciala servo en la tototo eio ique.org. Regai gefrato in idaurigos citiun leterkeston lundon la nauan de aprilo. Nun ni desiras doni kelkain interesain informoin. Hodiau, unua de aprilo, la gazetara salono della Sancta Seggio sciigis che, acceptante la inviton della organiza comitato della Decoca Esperantista Ecumena Congreso, kiu okazos en Pelplin, Pollando, sera dudecunuagis la dudecoca de Iulio, la papo decidis mallongigi sian someran restadon in nord da Italio por iri en fascista visito al Pollando, cai por ceesti la 22 de Iulio en la inaugura ceremonio della Esperantista Ecumena Congreso. La hodiaua de pescio, unua de aprilo 2007, della gazetara Salono della Sancta Seggio, aldonas che la Papo celebros por la congresanoi la Sanctan Meson della Oca di Mancio post Pentecosto en linguo Esperanto. Gi estis de pescio della unua de aprilo. Aliamo vada in formo estas che post iom malpli ol kvar monatoi la archivelio de niai elsendoi ce radio-vaticana-esperanto.org iam atingis bonan auscultantaron, estis trapassita la nombro de 8000 elesciutoi. Cai giuste pri niai elsendoi ni desiras sigi che estas du novai frequenzoi cui antatauigas la antauain por la mercredai cai jaudai elsendoi. Nova i frequenzoi estas 5.900 kai 7.360 kilohertzoi. Ni ripetas 5.900 kai 7.360 kilohertzoi por la mercredai kai jaudai elsendoi. Caregai gefratoi, finigas tiel mia elsendo en la palmo di Mancio, hodiau, gi estis, pro calendara coincido, ancau la unua de aprilo, tago, ciam en quelcai mondopartoi oni cutimas disdoni scherzain informoin. Dopo vassesti che ancau dum citiuni elsendo, unu informo ne estis vera, divenu chiun. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.